Joo, hyvää huomenta. Eli jatketaan taas uudella luennolla. Eilen luennolla aloitettiin tuo hajautuksen käsittely, eli hajautus oli tällainen tietty tapa tallentaa tai tallennusrakenne, jossa se hajautus tai se tallennuspaikan etsiminen, niin siinä perustuu tämmöiseen satunnaistamiseen. Eli kohta tulee niitä yksityiskohtia enemmän. Eli tosiaan se aloitettiin eilen ja silloin jo tuli eteen tuo yhteentörmäysten käsittely. Eli tuossa hajautuksessa tyypillisesti samalla tai usealla eri alkiolla on niin kuin sama osoite, niin sanottu kotiosoite siinä talletusrakenteessa. Ja jos niitä kahta tai useampaa yritetään tunkea samaan paikkaan, niin siinähän tulee tämä yhteentörmäys. Ja jollain tavalla se täytyy sitten käsitellä. Ja tällä luennolla sitten tuon avoimen osoitteen muodostustavan, jossa ne tallennetaan ne alkiot aina siihen samaan hajautustaulukkoon ja sitten vaan etsitään sille se oma paikkansa sitten tämmöisillä erilaisilla tekniikoilla, eli noilla hajautusfunktioilla. Eli tulee esimerkkejä useista eri tyyppisistä hajautusfunktioista, missä se paikan etsiminen tehdään aina vähän eri tavalla. Ja tietyt hajautusfunktiot sopii paremmin johonkin tiettyyn tilanteeseen ja jotkut toiset sitten paremmin johonkin toiseen tilanteeseen, että tähän sitten valitaan aina niillä tiedoilla, mitä meillä on käytössä, niin pyritään valitsemaan sitten semmoinen hyvin toimiva hajautusfunktio. Ja sitten tämä saadaan käsiteltyä, niin vielä tuohon loppuluennolle palautetaan mieleen vähän näitä puurakenteita. Me ensi kerralla, ensi viikolla mennään, otetaan semmoinen yksi iso tai uusi puurakennetyyppi kuin P-puu. Katsotaan siihen niitä operaatioita, niiden toteutusta. Se on sen verran iso asia, että ajattelin, että otetaan kuitenkin tämä puurakenteiden esittely jo tällä luennolla, niin päästään sitten ensi kerralla suoraan vauhtiin siihen uuteen talletusrakenteeseen. Eli katsotaan yleisemmin näitä, minkälaisia puurakenteita on. Binääripuuthan on tietysti jo tuttuja entuudestaan. Ja vähän niin kuin kertauksena näitä termejä ja solmujen läpikäyntiä. Ja joku pienehkö algoritmikin tuossa lopussa tulee. Joo, näillä mennään. Joo, tämä hajautus siis kyse oli siitä, tarkoitti vaan sitä, että meillä on siis joku tietorakenne, talletusrakenne, johon me halutaan tallentaa erilaisia alkioita, joilla on sitten jokin tämmöinen avainkenttä tai identifikaationumero tai tämmöinen, jolla se sitten tunnistetaan erilliseksi alkioksi ja sen avaimenkentän mukaan sitten pyritään etsimään sille sopiva paikka sieltä. Pyritään tekemään se sillä tavalla, että nimenomaan tämä hakuoperaatio olisi siellä nopea, eli että paikka löytyy mahdollisimman nopeasti. Eli tässä on nyt näitä merkintöjä ja määritelmiä, joita käytetään. Eli oletetaan tässä nyt niin kuin aina ennenkin, että tämä käsiteltävien alkioiden lukumäärää merkataan tuolla kirjaimella N. Sen verran tässä nyt halutaan siis tosiaan tuonne tallentaa. Ja nyt meillä on sitten se talletusrakenteena tyypillisesti taulukko sen takia, koska siihen nyt sitten sillä tasolla, kun me näitä taulukoita nyt käsitellään, niin niihin päästään aika suoraan käsiksi, kun tiedetään se taulukkopaikan indeksi, niin siihen paikkaan voidaan sitten suoraan mennä sijoittamaan se alkio tai katsomaan, mikä se siellä on. Ja tämän vuoksi se on semmoinen nopea, kunhan vaan keksitään järkevä tapa keksiä se indeksi. Eli taulukon kokoa tuossa tyypillisesti M-llä merkataan, ja se tietysti täytyy nyt vähintään tuo N-suuruinen olla, mutta mieluummin jonkun verran isompikin, jotta siellä sitten on vähän niin kuin tilaa sitten käsitellä hajautusfunktiota, eli jos on täysin täsmälleen samankokoinen taulukko, niin sitten tulee varmasti suuria ongelmia sitten niiden yhteentörmäysten kanssa. Jonkin verran suurempi, mutta ei kuitenkaan niin kuin kertaluokkamielessä suurempi, eli se on tässä se tavoite. Se voi olla niin kuin vakiokertaa tuo N, mutta ei tosiaan N toiseen tai siitä suurempia kertaluokkia. Okei, tämä indeksi, talletuspaikka, niin määritellään sitten tuollaisen hajautusfunktion avulla, eli määritellään sinne tuollainen hajautusfunktio H, joka täytyy jonka täytyy siis olla määritelty kaikille mahdollisille avaimille, mitä siitä löytyy, eli se avainkentän arvot. Ne nyt on tyypillisesti kokonaislukuja, mutta voi olla vaikka merkkijonojakin tai jotain muitakin. Jokaista avainta vastaa sitten yksi indeksi siellä taulukossa, ja indeksit tässä nyt nollasta m-1 tietenkin, kun se koko oli se m. Eli tuommoinen funktio täytyy keksiä, ja sinään aina, lähes aina, no tai sanotaan nyt aina, on se modulo-operaatio myös siinä viimeisenä siinä lausekkeessa. Eli modulo m, tämä tuli esille viime luennolla, siis se tarkoittaa tässä nyt yksinkertaisesti sitä, että otetaan siitä arvosta, jonka tämä h antaa, jonkun kokonaislukuarvon, sen jakojäännös mn kanssa, eli yritetään jakaa sitä mllä ja katsotaan, kuinka paljon siitä jää jakojäännöstä, ja se on se modulo-operaatio tässä. Ja tämä sen takia, koska tämä jakojäännös, niin sehän on aina pienempi kuin se jakaja. Eli jos jakajana on m, niin jakojäännös on aina välttämättä jotain tuolta väliltä nollasta n-1, se ei mitään muuta voi olla. Eli tästä syystä me saadaan sitten sillä modulo-operaatiolla aina se indeksi tuonne oikealle sallitulle välille. Joo, tulee esimerkkejä tuossa kohta. Tosiaan tuo avainta A vastaavan alkion indeksi, tuossa nyt käytetään nimitystä kotiosoite, silloin ainakin osan aikaa. Eli se on sen tietyn avainalkion se paikka, johon sitä nyt ensisijaisesti aina yritetään sijoittaa, tai sieltä sitä ensisijaisesti aina etsitään, ja katsotaan sitten kohta, mitä tehdään, jos se paikka onkin jo varattu. Eli näitä mahdollisia avaimia tyypillisessä tapauksessa on huomattavasti enemmän kuin tuo taulukon koko. Eli se tässä nyt on ideana juuri tässä hajautusfunktio- ja yhteentörmäysten käsittelyssä, että me saadaan pienempään tilaan tallennettua ne alkiot. Eli alkioita on vähemmän kuin sitten mahdollisia avaimia. Eli se oli tietysti kaikista yksinkertaisin hajautusfunktiohan oli semmoinen, missä käytetään suoraan sitä avainta indeksinä ilman mitään erillistä funktiota, tai se funktio voisi olla tämmöinen identtinen funktio, joka antaa suoraan vaan sen avaimen indeksin, mutta sehän vaatii tietysti sen, että se taulukon koko on sitten samaa yhtä suuri kuin on niitä mahdollisia avaimia, ja se nyt ei ollut yleensä hyvä ratkaisu ollenkaan. Eli tässä tämä yhteentörmäys on sitten se oleellinen osa, minkä takia tässä nyt sitten jotain tekemistä tässä käsittelyssä. Eli sanotaan, että alkiot yhteen törmää, jos niiden avainkentän arvot on eri. Eli nuo A ja B on tässä nyt niitä avainkenttien arvoja. Mutta tuo hajautusfunktio antaa niille kuitenkin sen saman arvon, eli saman kotiosoitteen. Joskus käytetään tuota sanaa synonyymejä tässä nyt. Ja tosiaan niitä ei voi siihen samaan paikkaan tietenkään tallentaa ilman erityistoimenpiteitä. Eli jollain tavalla ne täytyy käsitellä. Ja tässä oli nyt ne kaksi päätapaa, millä tavalla ne voidaan käsitellä. Otetaan vielä ennen sitä kertauksena vielä tämä, minkälaisia ominaisuuksia me sitten tuota hajautusfunktiota toivottaisiin. Eli pyritään se tekemään sillä tavalla, että nämä toteutus jollain tavalla. Eli eka vaatimus luonnollisesti olisi että tulisi mahdollisimman vähän noita yhteentörmäyksiä, koska jokainen yhteentörmäys, joka siellä tulee, niin se aina sitä aiheuttaa lisää tehtävää ja mahdollisesti lisää sitä aikavaativuutta ja tuo siihen kompleksisuutta. Eli mielellään kävisi niin, että aina kun joku uusi alkio sieltä etsitään, niin se löytyisi siitä omasta kotiosoitteestaan suoraan ilman sen kummempaa. Ja sitten samaten, jos sinne uusi alkio halutaan lisätä, niin siinä olisi se oma kotiosoite jo vapaana, mutta käytännössä näin ei voida tehdä, ellei etukäteen tiedetä tasan tarkkaan, mitkä ne oikeat avaimet on, eli mitkä avaimet sinne halutaan tallentaa. Jos tämä tiedetään etukäteen niin tarkasti, niin silloin se voidaan suunnitella tuolla tavalla tuo hajautusfunktio, mutta käytännössä tietenkään näin ei ole, niin niitä tulee väistämättä niitä yhteen törmäyksiä. Sitten toinen hyvä vaatimus on toi että ne hajauttaisi tai olisi tasaisesti siellä taulukossa, eli niitä olisi siellä, ne ei kasautuisi johonkin yhteen paikkaan, yhteen nurkkaan sinne tai lähelle jotain yhtä indeksi, indeksijoukkoa, koska silloin sitten se lopputaulukko olisi ihan turhaa siellä tyhjänä. Yritetään mahdollisimman tasaisesti niin sillä tavalla, että jokaisen paikkaan sitten olisi se yksi, jokainen meni siellä mahdollisimman lähelle sitä omaa kotiosoitettaan, mielellään sen oikeaan kotiosoitteeseen tai sitten jonnekin sinne muualle, ja niitä olisi siellä taulukon kaikissa osissa tasaisesti. Ja sitten tietysti tuo viimeinen vaatimus on hyvä, että pitäisi olla helppo laskea, mikä tässä tarkoittaa. Toisaalta se olisi helppo ohjelmoida, ettei turhan monimutkainen koodata, ja sitten toisaalta tietysti käytännössä mahdollisimman nopea laskentaa, ettei siinä kovin paljon kuluisi aikaa. Pyritään aina tuohon vakioaikaiseen, sehän on se kaikkein paras aikavaativuus. Siihenkään ei tietysti käytännössä päästä muuta kuin silloin, jos tosiaan on tarkkaan todellisten avaimet on tunnettu ja se rakenne on suunniteltu sillä tavalla, mutta taas kun emme tiedä etukäteen niitä avaimia, niin yhteytörmäyksiä tulee ja siitä ei välttämättä päästä tuohon vakioaikaisuuteen, mutta toivottavasti keskimäärin päästään kuitenkin lähelle sitä. Siihen pyritään. No niin, nyt sitten katsotaan nämä kaksi tapaa käsitellä näitä yhteentörmäyksiä. Eli tämä ketjutus oli tuossa eilen lyhyesti esitettynä. Se oli lyhyesti sen takia, koska tässä ei oleellisesti ole mitään kovin uutta. Me on opittu täällä nämä lineaariset listat, eli linkitetyt listat, yksi mahdollinen tietorakenne, missä ne alkiot on niin kuin nimensä mukaisesti peräkkäin. Siellä on aina sitten, jossain on aina se alkion listassa, aina on aina se ensimmäinen alkio, ja sitten sillä on seuraaja, joka tiedetään jonkun tämmöisen linkin osoittimen avulla, tiedetään, mistä se seuraaja löytyy, ja näin ne on ketjutettu tämmöiseen pötköön. Eli kun me nämä osataan tehdä, niin sitten me voidaan sitä käyttää tässä talletusrakenteena. Nyt vaan tehdään sitten jokaiselle kotiosoitteelle oma listansa tässä. Eli nyt tämä hajautustaulukko on siis sinne hajautustaulukkoon, ei tallenneta nyt niitä tallennettavia alkioita, vaan siellä on näitä osoittimia tai linkkejä näihin lineaarisiin listoihin. Helpoimmassa tapauksessa siellä on yksinkertainen tämmöinen yhteen suuntaan linkitetty lista, missä tämä hajautustaulukossa oleva osoitin, siellä kotiosoitteessa oleva osoitin osoittaa siihen listan alkualkioon. Ja sitten siitä voidaan ruveta, kotiosoite tiedetään, niin siitä tosiaan päästään käsiksi siihen lineaariseen listaan, ja sitten voidaan ne lisäykset tehdä ja poistot sitten tehdä ja tarvittaessa ne haut sieltä. Algoritmit tietysti tässä on niitä yksinkertaisia lista-algoritmeja, eli tosiaan ne kun osaa tehdä ja ne on toteuttanut, niin nämä on helppoja nämä lisäysen poistoja. Hakuoperaatiot. Tietysti toivotaan, että ne listat olisivat mahdollisimman lyhyitä sen aikavaativuuden osalta. Eli nyt tässä kaikissa hakuoperaatioissa me joudutaan etsimään se alkio siitä listasta. Niin samaan kotiosoitteeseen tallennetut alkiot, niin tosiaan täytyy käydä sitä läpi, että se löytyy. Samoin poisto, jos halutaan tehdä, niin totta kai se poistettava alkio pitää sieltä löytää. Eli tässä tapauksessa näiden aikavaativuushan on lineaarinen sen listan pituuden suhteen. Eli kuinka monta alkiota siinä kyseiseen kotiosoitteeseen on tallennettu. Ja toivottavasti ne listat on kuitenkin lyhyitä, eli jos tässä on toteutunut nuo äsken mainitut hyvät ominaisuudet, niin ne on jakautunut sinne hyvin tasaisesti, yhteen törmäyksiä mahdollisimman vähän, niin silloin se tarkoittaa, että ne M-alkiota on jakautunut sille suhtkoht tasan niihin n paikkaan, eli se jokaisen listan keskimääräinen pituushan on sillä se m jaettuna n:llä, eikö vaan kaikkien tallennettujen, ei vaan toisinpäin, tietenkin n jaettuna m:llä, eli alkioiden lukumäärä jaettuna paikkojen lukumäärällä. Ja se jos se pysyy pienenä se luku, niin sitten tämä on ihan tehokkaita. Tietysti tässä oli ongelmana tuo aputila sitten, että tämä vaatii nyt sitten nämä lineaariset listat ja ne osoittimet ja kaikki, että siinä mielessä vähän on sitten se miinuspuoli. Okei, sitten tämä toinen puoli tai toinen vaihtoehto, käytetään nimitystä avoin osoitteen muodostus. Tässä nyt sitten siinä tallennuksen käytetään vain tätä hajautustaulukkoa, meillä ei ole mitään ylimääräisiä lineaarisia listoja tai muutakaan aputilaa siihen tallennukseen. Eli nyt hajautustaulukko sitten tässä avoimessa osoitteen muodostuksessa, se sisältää nämä tallennettavat alkiot. Jokainen alkio on se yksi paikka siellä, vie yhden paikan sieltä taulukosta, ja siinä sitten siinä taulukkoalkiossa on ne tietyt kentät, eli sen avainkentän lisäksi luonnollisesti ne kaikki muut siihen alkioon kuuluvat kentät. Eli koko tämä otus, alkio-otus, niin vie sitten yhden paikan siitä hajautustaulukosta, ja niitä on siellä M-kappaletta, niitä paikkoja sitten siinä taulukossa. Ja nyt kun se tallennus tehdään tosiaan suoraan siihen hajaustaulukkoon, niin nythän se tarkoittaa sitten sitä, että se pelkästään se avain itsessään ei voi määrätä sitä paikkaa juurikin näiden yhteentörmäysten takia. Eli kaksi tai useampia alkiota, jolloin se sama kotiosoite, niin niitä ei voi se siihen samaan paikkaan tallentaa. Ainoastaan yksi voi laittaa siihen, muille täytyy löytää jokin paikka muualta. Eli tämä hajautusfunktio, siihen vaikuttaa myös sitten sen avaimen lisäksi myös se, että mitkä paikat on taulukossa vielä vapaina. Eli täytyy jollain systeemillä täytyy löytää sieltä sitten ne vapaat paikat siihen tallennukseen. Ja vastaavasti sitten kun haetaan alkiota, niin joudutaan sitten aina etsimään ne alkiot, jotka sitten kuuluu siihen tiettyyn kotiosoitteeseen, että missä ne siellä sattuu olemaan. Ja tuo termi, otetaan se tässä esille, se vaikuttaa tähän tehokkuuteen ja aikavaativuuteen. Vaativuuteen on tämmöinen kuin täyttösuhde, eli se tarkoittaa, no itse asiassa tuo jo tuli sanottuakin tuossa jo äsken, eli tämä alkioiden lukumäärä, N, tallennettujen alkioiden lukumäärä jaettuna niillä paikkojen lukumäärällä. Tämähän on se semmoinen niin kuin keskimääräinen arvo, mikä yhteen kotiosoitteeseen menee niitä alkioita, jos on tasaisesti sinne jakautunut. Eli tätä sanotaan tässä täyttösuhteeksi. Ja pyritään se pitämään jossain järkevissä rajoissa. Eli tuolla tulee jotain tuommoisia lausekkeitakin myöhemmin näkyviin, mistä voidaan katsoa, että miten se vaikuttaa näihin operaatioihin. Mut tyypillisesti pyritään pitämään se pienenä. Ei ainakaan, sitten kun tämä lähestyy ykköstä, eli kun alkaa olemaan lähes jokainen paikka täynnä, niin täyttösuhde on lähellä ykköstä, niin silloin nämä varmastikin nämä hajautusfunktiot ei enää toimi kunnolla, tai siis se koko hajautus ei toimi enää kunnolla. Että pyritään pitämään se pienenä tai ainakaan kovin suurena. Se taas kuinka suuri se voi olla, niin se taas riippuu sitten vähän siitä tilanteesta ja siitä hajautusfunktion rakenteesta. Otetaan ensimmäisenä tämä kaikkein yksinkertaisin tapa etsiä se tallennuspaikka sinne uudelle alkiolle tai yleisesti haetulle alkiolle, eli tämmöinen lineaarinen etsintä. Tässä siis ideana yksinkertaisesti on se, että etsitään sitä alkiota tai sille vapaata paikkaa niin sitä kotiosoitteesta eteenpäin lineaarisesti, eli paikka kerrallaan mennään eteenpäin. Joo, eli yksityiskohdat. Eli siis ideana ensiksi tietysti aina haetaan alkiota, katsotaan se avainarvo K, jonka mukaan se indeksointi on tehty, tai hajautus on tehty, niin katsotaan tuolla hajautusfunktiolla H, missä on se kotiosoite, missä indeksiä sen pitäisi olla. Mennään siihen paikkaan ja katsotaan, onko se tämä kyseinen alkio nyt sitten siinä. Eli siinä aina täytyy se vertailu tehdä tietysti sen avainkentän kanssa. Jos se ei ole siinä, eli siinä on jokin toinen alkio, joka nyt on sitten hajautettu sen samaan kotiosoitteeseen, niin katsotaan sitä seuraavaa paikkaa sitten. Eli se paikka numero 1, eli siitä vaan askel eteenpäin. Jos sekään ei ole se oikea alkio, se paikka numero 2 ja niin edelleen. Ja mitä sitten, kun tullaan taulukon loppuun, eli nyt jos käy niin, että kotiosoite on siellä vaikka taulukon loppupäässä ja sitten tänne lisätään 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen, niin se meneekin sitä M-ksi tai isommaksi. Okei, silloin palataan takaisin sinne alkuun, eli ikään kuin kulman ympäri, eli sen paikan M-1 jälkeen seuraava tarkasteltava paikka on se paikka numero 0. Ja sitten sieltä taas 1, 2 ja niin edelleen. Eli sieltä tosiaan se indeksi pitää aina olla välillä 0 M-1. Eli se hoituu nyt tuolla modulo-operaatiolla sitten tuossa. Eli tässä sitten on tämä lauseke tälle tämän tyyppiselle hajautusfunktiolle. Siellä nyt on toi, huomatkaa toi H on käytetty tässä vähän niin kuin kahdessa eri merkityksessä, eli älkää antako sen hämätä. Eli tämä H täällä oikealla puolella, niin, jolla on toi yksi argumentti K, niin tämä on nyt se hajautusfunktio, jolle täytyy sitten jokin lauseke määritellä siitä avaimesta, tai miten se siitä avaimesta lasketaan se kotiosoite. Eli tämä H laskee siis jokaiselle alkiolle, jonka avain on K, niin sen oikean kotiosoitteen jollain tavalla. Tästä oli esimerkkejä tuossa viime luennolla, oli näitä lausekkeita, millä tavalla niitä voitaisiin esimerkiksi laskea. Mutta tosiaan, koska nyt se kotiosoite voi olla varattu, jos sinä alkiota aletaan lisätä tai hakuoperaatiossa se ei ole se haettava alkio, niin sitten joudutaan niitä muita paikkoja etsimään. Ja se on nyt muotoiltu tällä tavalla, että tähän sitten ruvetaan lisäämään näitä askelia. Eli tässä tämä i käy sitten läpi arvot nollasta eteenpäin 0, 1, 2 ja niin edelleen, kunnes sieltä se oikea paikka löytyy. Eli ensin tietysti kokeillaan nollaa, eli sitten oikeaa kotiosoitetta ja sitten sitä seuraavaa. Ja aina näissä viimeisenä on tämä modulo m, eli se luku, joka tästä tulee, sehän voi sitten tuon yhteenlaskun jälkeen mennä ohi sieltä taulukon loppupäästä, niin sitten kun otetaan siitä se modulo-operaatio, eli jakojäännös m kanssa, niin nyt se taas sitten kuvautuu takaisin siihen välille nollasta m-1, eli kiertää sieltä niin kuin kulman ympäri ja alkaa kiertää uudestaan sitä taulukkoa alkupäästä. Ja tämä koko homma nyt sitten on merkattu täällä H:lla, eli tässä on nyt sitten sama kirjain, mutta tämä on siis eri funktio. H, jolla on nyt tämä kaksi argumenttia, on se avain ja sitten tämä I. Eli se riippuu nyt sitten siitä avaimesta ja myös sitten tästä I:stä, joka voidaan tässä nyt ajatella, että sehän kuvaa nyt näiden yhteentörmäysten lukumääriä. Eli jos se siitä nollalla jo onnistuu se alkio löytyy tai nolla. Nollalla se on vapaa paikka ja siihen voidaan lisätä, niin silloinhan yhteentörmäystä ei ole tapahtunut. Jos siinä tapahtuu se yhteentörmäys, eli se alkio ei ole se haluttu alkio, niin sitten me katsotaan sitä ykkösellä ja niin edelleen. Ja tosiaan tuo I kertoo suoraan sitten, että kuinka monta kertaa siinä oli niitä yhteentörmäyksiä. Pyritään toivottavasti se pysyy pienenä, ettei siinä kovin pitkälle tarvitse mennä. Joo, katsotaan vähän yksityiskohtia näistä operaatioista, eli tuo lisäys, haku ja poisto-operaatio, ja tässä nyt on esimerkkinä tämä lineaarinen etsintä, mutta se ei ole tässä oleellista, että se on nimenomaan tämä lineaarinen etsintä, eli tässä voisi olla nyt joku toinenkin lauseke, eli ihan kohta nähdään esimerkkejä siitä, mitä muita lausekkeita tässä voisi olla. Mutta oletetaan nyt, että meillä tosiaan jokin H on laskettu, jokin H on olemassa, joka riippuu siitä avaimesta, ja sitten jollain tavalla otetaan huomioon noin yhteen törmäykset. Joo, ole hyvä. Kysyttiin, että mitä tätä kohtaa, kun... Joo. Joo, siis kysyttiin, että mitä tämä viimeinen kohta tarkoittaa, yritänpä selittää. Eli nyt meillä voi olla useita alkioita, jotka kaikki haluaa mennä paikkaan 5. Oletetaan, että meillä on 5 alkiota, jolloin kaikilla on kotiosoite sellainen, että haluaa kaikki mennä indeksiin 5. No, onko sitä ensimmäistä, kun siihen halutaan sijoittaa, niin se ensimmäinenhän me onnistuu siihen, koska se on vapaa paikka, niin se ensimmäinen voidaan sijoittaa siihen paikkaan 5. Ei tullut yhteen törmäystä. Mutta sitten kun sitä toista alkiota ruvetaan kokeilemaan siihen paikkaan 5, niin nythän siellä on varattu, tulee yksi yhteen törmäys, jolloin se menee siihen seuraavaan paikkaan, joka on 6.
Eli siellä ei ole kuitenkaan siellä paikassa 5, ei ole sitä listaa?
Ei, tässä ei ole nyt listoja, eli nämä listat liittyy tähän äskeiseen, tähän ketjutushommaan. Eli nyt tämä on se toinen tapa, tässä taulukossa ei ole mitään listoja, vaan nyt nämä alkiot tallennetaan suoraan siihen taulukkoon.
Eli se...
Kyllä. No joo, mutta silloin yhteen törmäystä ja se on kuitenkin nämä kaikki viisi paikkaa on niin kuin, okei, tämä täytyy tulkita sillä tavalla, että nämä kaikki viisi paikkaa on niin kuin tavallaan tämän saman kotiosoitteen, niin kuin, ne kuuluu siihen samaan kotiosoitteeseen. Eli kun se ensimmäinen tapahtuu, ja jos, on jos se ei ole vapaa, niin joudutaan seuraavaan. Jos ei sekään ole vapaa, tulee toinen yhteen törmäys ja sitten kolmas. Eli kyllä se yhteen törmäys tapahtuu siis aina näin siinä paikassa 5, paikassa 6, paikassa 7, paikassa 7 ja niin edelleen. Eli olet niin kuin siinä mielessä ihan oikeassa. Luulen, jos ymmärsin oikein sun kysymyksen. Joo. Joo, siis tässä ei ole niitä lineaarisia listoja, mutta tietysti tätä voidaan ajatella listana, että nämä peräkkäiset paikathan muodostaa tässä nyt tietyllä tavalla listan. Eli mä käytän sitä sanaa tuolla myöhemmin, kun mä puhun, että samassa listassa, niin mä tarkoitan vaan näitä peräkkäisiä paikkoja. Mutta tässä siis ei ole mitään lineaarisia listoja, niitä linkitettyjä listoja. Että, joo. Eli se yhteen törmäystä vaan tuo tarkoittaa tuo i, että kuinka monta kertaa siinä nyt sattui se yhteen törmäys. Eli oli varattu paikka. Kokeillaan seuraavaa, oli varattu paikka, oli seuraava ja niin edelleen. Ja kunnes se vapaa paikka löytyy, niin kuinka monta askelta siinä joudutaan tekemään? Tyydyttääkö tämä vastaus jollain lailla? Joo. No niin. No hyvä, että kysykää ihmeessä, jos täällä on joku epäselvästi sanottu. Joo, mennään varmaan sitten eteenpäin. Joo, eli katsotaan näitä operaatioita. Ja nyt tosiaan tuossa on tuo lineaarinen etsintä tässä niin kuin tavallaan mainittu tässä aina, mutta se ei ole tässä oleellista, että ainoa oleellista on vaan, että etsitään se seuraava vapaa paikka sen HKI-funktion avulla. Eli katsotaan, miten se uusi alkio voitaisiin lisätä tähän. Toki ensiksi aina lasketaan se kotiosoite, eli hajautetaan se avain K tällä indeksiksi HK, eli sovelletaan sitä funktiota H, mikä se nyt sitten onkaan. Saadaan se indeksi. Ja siitä lähtien sitten etsitään ensimmäinen vapaa paikka, eli nyt tosiaan katsotaan sitä ensin sitä kotiosoitetta, onko se vapaa, ellei, mennään siihen seuraavaan, ellei sekään ole vapaa ja niin edelleen. Ja jos tullaan taulukon loppuun, niin sieltä paikasta M-1 mennään paikkaan 0. Eli tämä koko homma hoituu siis siinä modulo-operaatiolla sitten tässä. Ja se tallennetaan siihen löydettyyn paikkaan. Eli näinhän se tapahtuu. Mutta tietysti vaatimuksenahan on tässä, että tässä täytyy olla vähintään yksi paikka vapaa. Muutenhan se ei onnistu ollenkaan. Eli sitten kun mistä me tunnistetaan, että se on taulukko täynnä, tunnistetaan tietysti siitä, että me palataan siihen lähtötilanteeseen tai lähtöpaikkaan uudestaan. Eli me on kierretty koko taulukko läpi, kaikki paikat käyty läpi, mihinkään ei sovi, ja palataan takaisin siihen lähtöpaikkaan. Niin sitten me tiedetään, että se on täysin täynnä, eli ainakaan niin kuin, ei tarvitse mennä kuin M-askelta eteenpäin korkeintaan. Ei kannata lähteä toista kierrosta tekemään tietenkään. Ja tähän vaatii myös sen, että vapaat paikat täytyy pystyä tunnistamaan, eli siinä pitää olla nyt sitten joku siinä toteutuksessa joku sellainen, muuttuja tai tämmöinen indeksi tai vastaava, joka kertoo, että tämä paikka on vapaa. Tämä paikka on nyt, tähän ei ole tallennettu vielä mitään koskaan aikaisemmin. Eli siellä pitää joku tällainen olla laitettuna. Eli tietysti ehkä kaikkein yksinkertaisin tapahan on sopia vaikka, että joku tietty avaimen arvo, vaikka joku avaimen arvo 0000, niin se tarkoittaa vapaata paikkaa. Eli siitä me tiedetään se. Mutta sitten tietysti täytyy pitää huoli siitä, että sitten että oikeasti sellaista alkiota, jolla on tämä nolla avain, niin sellaista ei sitten oikeasti ole olemassakaan. Että se täytyy valita sillä tavalla. Tai sitten joku muu tapa, vapaa paikka siis täytyy pystyä tunnistamaan. Eli tämmöinen tarvitaan. Se tarvitaan sitten toinenkin indeksi tänne myöhemmin. Tai kohta selviää, miksi. Okei, lisäys tällä tavalla. Nyt sitten kun alkiota lähdetään hakemaan, no samalla tavoin sitä etsitään sieltä oikeasta kotiosoitteesta ensiksi. Eli taas haetaan alkiota, jonka indeksinä on avaimena on K, niin taas sillä valitulla funktiolla hajautetaan se tähän indeksiksi HK. Eli se on se kotiosoitteen indeksi taas. Taas katsotaan, onko se alkio siinä, eli verrataan sitä avainkentän arvoa arvoa toisinsa, onko se, ellei, niin taas mennään eteenpäin. Eli tässä on tämmöinen tyypillinen peräkkäishakuhan tässä tulee, jossa tässä on käytetty tätä lineaarista hajautusta, eli ne on siinä niin kuin peräkkäisissä paikoissa. Jos siellä on joku muu hajautusfunktio, että ne on eri paikoissa, niin sitten seurataan sen funktion mukaisia paikkoja. Ja taas, jos tullaan taulukon loppuun, niin taas kiepautetaan sieltä alkuun, eli se modulo-operaatio hoitaa automaattisesti tämän. Ja tätä hakuahan ei tarvitse tehdä nyt sitten koko taulukolle, vaan jos vastaan tulee nyt tuommoinen tyhjä paikka, eli semmoinen paikka, mikä tuossa äsken jossa siis ei ole tallennettu alkiota, eli se pitää niin kuin osata tunnistaa, että tämä paikka on tyhjä ja tämä paikka ei ole tyhjä, niin silloin sitä ei tarvitse jatkaa eteenpäin sitä etsintää. Koska jos siihen kyseiseen kotiosoitteeseen olisi tallennettu enemmän alkioita, niin tämähän olisi se, tämä seuraava tyhjä paikka, sehän olisi se kotiosoitteen tai se paikka, johon se seuraava alkio tallennettaisiin. Eli jos sieltä sinne neljä alkiota onkin tallennettu ja sen viides paikka on tyhjä, niin sehän tarkoittaa, että tähän kyseiseen kotiosoitteeseen ei ole nyt sitten tallennettu kuin ne neljä alkiota, ja silloin sitä tosiaan ei tarvitse sitä hakua jatkaa enää eteenpäin. Joo, entä sitten poisto? Poistoon tulee vielä yksi ylimääräinen mutka matkaan. Periaatteessa taas samalla tavoin lähdetään siitä, me halutaan poistaa alkio, jonka avain on K, niin jälleen lasketaan sillä samalla hajautusfunktiolla se indeksi K ensiksi. Ja sitten etsitään se poistettava alkio. Eli katsotaan, onko se poistettava alkio siinä, verrataan sitä avainkentän arvoa siihen K, ellei, niin taas sen mennään sillä hakufunktiolla se i-indeksi kasvaa siinä, kokeillaan i-arvolla 1, kokeillaan i-arvolla 2 ja niin edelleen, kunnes sieltä se alkio löytyy. Ellei sitä löydy, eli taas, jos ei sitä löydy, niin sitten tietysti mitään poistoa ei tehdä. Mutta sitten kun se sieltä toivottavasti löytyy, niin nyt tämä kyseinen alkio poistetaan, ja tämä tapahtuu sillä tavalla, että nyt me merkitään se paikka sitten poistetuksi. Eli taas tähän tarvitaan nyt tällainen tieto tai joku indeksi tai jokin tapa tunnistaa, että mistä paikasta on poistettu jotain. Eli se on nyt sitten vapaa niin kuin lisäys, vapaasta riistaa sen lisäyksen kannalta. Eli uusia lisättäviä alkioita voi laittaa nyt siihen samaan paikkaan sitten. Eli taas me voidaan sopia joku tietty avaimen arvo, joka merkkaa tämmöistä poistettua alkiota. Kunhan pidetään huoli sitten siitä, että tämä kyseinen erikoisavainarvo, niin sitä ei oikeasti esiinny siinä tallennettavassa datajoukossa. Tai joku muu tapa tunnistaa se paikka poistetuksi. Ja tämä nyt on eri tapa, tieto kuin se vapaa paikka. Eli huomatkaa, että nämä täytyy nyt erotella toisistaan tämän haun takia. Eli lisäysoperaation kannalta on samantekevää, onko se paikka vapaa vai onko sitä poistettu. Eli se vapaa tarkoittaa nyt paikkaa, jossa ei vielä ollut yhtään mitään koskaan. Eli alkutilanteessa meillä on tyhjä taulukko, niin jonne ei ole mitään vielä tallennettu, niin kaikki paikat on vapaita. Ja sitten kun sinne aletaan niitä tallentaa, niin sitten ne vapaiden paikkojen määrä laskee. Eli tuon lisäyksen kannalta tässä ei ole mitään eroa, eli jos sieltä lisäysoperaatiossa huomataan, että tässä tulee vapaa paikka, niin voidaan lisätä alkio. Huomataan, että tulee poistettu paikka, voidaan lisätä alkio siihen. Sen sijaan tuon hakuoperaation kannalta nämä pitää nyt tarkkaan pitää erillään. Tuossa nyt, mä käytän tätä listaa, se on nyt on tosiaan lainausmerkissä sen takia, että tässä nyt ei ole lineaarinen lista, vaan tämä vaan tarkoittaa niitä samaan kotiosoitteista olevia paikkoja. Eli hakuoperaatiossa tämmöinen poistettu paikka pitää ohittaa, eli sitä hakuoperaatiota ei saa pysäyttää siihen poistettuun paikkaan, ainoastaan vapaaseen paikkaan. Eli miksi näin? Saman paikan jälkeen voi olla saman listan alkiota. Eli oletetaan, että nyt meillä on nyt vaikka se indeksi 5, johon on tallennettu nämä 5 alkiota. Eli kaikkien kotiosoite on se 5, ja koska kotiosoitteeseen mahtuu vain yksi alkio, niin sitten ne muut on siinä lineaarisesti seuraavissa paikoissa 6, 7, 8 ja 9. No nyt jos me poistetaan täältä yksi alkio, poistetaan vaikka tuo keskimmäinen alkio tuolta keskeltä pois, Ja nyt me halutaan seuraavalla hakualkiolla etsiä sitten sitä alkiota, joka on vaikka tuolla viimeisenä. Niin eikö tämä nyt aika selkeä, että ei me voida pysähtyä tuohon poistettuun alkioon. Eli ensin katsotaan kotiosoitteesta, ei ole seuraava paikka, ei ole poistettu paikka, ei ole sekään, mutta ei voida lopettaa hakua, vaan jatketaan eteenpäin. Neljäs paikka ei ollut ja viimeinen paikka, no nyt se sieltä löytyy. Eli hakuoperaatiota ei saa pysäyttää tuohon poistettuun paikkaan, koska se haettava alkio voi olla sen poistetun paikan jälkeen. Sen sijaan lisäys, nyt jos me halutaan tähän samaan kotiosoitteeseen lisätä sitten uusi alkio, niin okei, tuo poistettu paikka on ihan vapaata riistaa tässä mielessä, että siihen voidaan se uusi alkio lisätä. Se ei haittaa mitään, koska nämä kaikki alkiot on nyt edelleen samassa kotiosoitteessa. Ole hyvä. Kysyttiin, että mikä haun pysäyttää, ellei tyhjä paikka, eli se pysäyttää tämä vapaa paikka. Anteeksi, tyhjä tai vapaa paikka, mä nyt käytän samoja termejä tässä. Eli meillä on siis kaksi erityyppistä tyhjää paikkaa, on vapaa paikka, joka tarkoittaa, että siihen ei ole tallennettu vielä mitään, ja sitten poistettu paikka, jossa on jotain ollut ja se on poistettu siitä. Eli se haku pysähtyy siihen vapaaseen paikkaan. Eli nämä vaan pidetään nyt erillään. Pitää olla vähintäänkin nämä kaksi eri tapaa tunnistaa näitä tyhjiä paikkoja. Selkisikö? Eli lisäysoperaatiossa riittää, että kun löydetään joko paikka, joka on joko vapaa tai poistettu, eli siinä voi olla tai-operaatio, tämä paikka on vapaa tai on poistettu, mutta hakuoperaatiossa pysähdys tapahtuu vain siihen vapaaseen paikkaan. Tämä on ihan hyvä katsoa tämän läpi tarkkaan, että ymmärrätte tämän, koska mä aion laittaa tästä ohjelmointitehtäväksi tämän yksinkertaisen toteutuksen. Siinä voi käyttää juuri tätä tekniikkaa tuossa. Joo, selkisikö se tältä tasolta? Eli tosiaan jatketaan tähän, mä laitan tähän demotehtävän tähän liittyen ja sitten ohjelmointitehtävän, niin siellä se varmaan sitten selviää lopullisesti toivottavasti. Okei, tämä nyt sitten verrattuna tuohon ketjutukseen, eli tässä nyt ei ole mitään erillistä lisäaputilaa, eli ei ole niitä lineaarisia listoja, vaan ne alkiot on tosiaan suoraan siinä taulukossa. Mutta tietysti tämän haitta voitte kuvitella, miten jos tässä näyttää siltä, että alkioiden lukumäärä alkaa olemaan suunnilleen sama kuin taulukossa on niitä paikkoja, eli M ja N on lähellä toisiaan, niin silloin nuo hakuoperaatiot, ne käy koko ajan niitä samoja listoja lävitse, ja lisäysoperaatio ei millään meinaa löytää sitä vapaata paikkaa, tai joutuu menemään monta askelta eteenpäin ennen kuin niitä vapaita tyhjiä paikkoja sieltä löytyy. Eli tässä se on tietysti se haitta, että tämä täytyy pitää tämä täyttösuhde jossain järkevissä rajoissa. Sitten toinen haittapuoli tietysti nimenomaan tämän lineaarisen etsinnän kannalta. Eli tässä on nyt käsitelty tämä lineaarinen etsintä, eli jos kotiosoite on varattu, niin mennään siitä vaan paikkoja plus 1, plus 2 ja plus 3 ja niin edelleen eteenpäin. Niin tämä voi aiheuttaa tällaista kasautumista ja nimenomaan tällaista niin kuin ensisijaista kasautumista. Eli taulukkoon tulee tämmöisiä pitkiä yhtenäisesti täytettyjä osia. Eli kun siihen yhteen kotiosoitteeseen ruvetaan jotain tallentamaan, niin seuraavat alkiot tulee siihen seuraaviin paikkoihin, sitten tallennetaan kolmas, taas tulee uusi siihen seuraavaan, eli ne tulee niin kuin samaan kotiosoitteen tulee tälleen peräkkäin. Ja jos niitä alkioita tallennetaan sinne samaan osaan sitä taulukkoa, niin sinnehän muodostuu sitten tosiaan tämmöisiä pitkiä osia, missä on ne kaikki paikat vapaana. Sitten siellä taulukon toisessa päässä saattaa olla vapaata tilaa vaikka kuinka paljon. No, tätä voidaan yrittää sitten parantaa tai estää tätä kasautumista sillä tavalla, että otetaan siihen toisen tyyppinen tuo etsintä. Muokataan sitä hajautusfunktiota niin, että se etsii vähän eri paikkoja, ettei ei mennä suoraan peräkkäin siihen. Eli sillähän nyt ei ole mitään väliä tämän toteutuksen kannalta, jos me osataan laskea, meillä on jokin hajautusfunktio H olemassa, joka osaa laskea indeksi, niin okei, me voidaan se H korvata millä tahansa muulla funktiolla, ja tuo itse nuo poisto-, lisäys- ja hakuoperaatiothan menee muuten ihan samalla tavoin. Eli katsotaan vähän muita vaihtoehtoja, minkälaisia hajautusfunktioita voitaisiin käyttää. Tässä on esimerkkinä sitten tällainen neliöllinen etsintä, eli tuommoinen, missä tuo hakufunktio tai hajautusfunktio sisältää tuollaisen toisen asteen polynomin. Eli äsken siellä oli pelkästään plus i, nyt tässä on laitettu tämmöinen yleinen muoto, eli nyt siellä on jokin vakiokertaa i plus jokin vakiokertaa i toiseen. Eli vähän niin kuin toisen asteen polynomista, toisen asteen polynomi vaan täällä jollain sopivilla kertoimilla, kokonaislukukertoimilla. Eli taas katsotaan aina sitä kotiosoitetta, toki ensin, eli iin arvolla nolla, kokeillaan tätä ensiksi. Jos se ei ole sallittu paikka tai siellä on jo jokin muu alkio, niin sitten kokeillaan iin arvolla yksi. Eli iin arvo yksi sijoitetaan tähän ja saadaan uusi paikka. Ja se nyt ei ole sitten välttämättä se seuraava paikka tietenkään, koska nämä vakiot voivat olla jotain muuta kuin ykkösiä tai nollia. Ja sitten jos sekin on varattu, niin sitten iin arvolla kaksi. Eli taas saadaan jokin uusi arvo tänne. Eli nyt se tosiaan se askel, kuinka kaukaa se kotiosoitteesta löytyy, niin se vaihtelee sitten. Ja yleisesti kasvaa, niin menee niin kuin kauemmas ja kauemmas sitä kotiosoitteesta, koska tuo i toiseen tuolla kasvaa nopeammin kuin tuo i. Tässä kaikkein yksinkertaisin esimerkki, eli tässä on nyt vaan valittu C1:ksi 0 ja C2:ksi 1. Eli tuo kaikista yksinkertaisin neliöllinen. Eli ensimmäinen paikka on se kotiosoite, sitten plus 1, mikä sitten plus 4, plus 9, plus 16, plus 25. Eli tuo on tosiaan tuo toinen potenssi, niin nyt se harppu on niin kuin aina vaan isommin ja isommin askelin kauemmas ja kauemmas siitä kotiosoitteesta. Eli ne ei ole enää siinä sen kotiosoitteen perässä, peräkkäin ne paikat, joita etsitään, vaan tosiaan se menee kauemmas ja kauemmas. Ja tietysti sitten taas tuo modulo hoitaa sen, että sieltä, kun taulukon loppupää tulee vastaan, niin sieltä kiepautetaan takaisin sinne taulukon alkupäähän. Eli tämähän nyt selvästi vähentää sitä ensisijaista kasautumista. Eli ne ei ole enää ne samaan kotiosoitteeseen menevät alkiot, ne ei ole siinä peräkkäisissä paikoissa, vaan ne hajautuu sinne kauemmas ja kauemmas siitä. Mutta tämä nyt ei välttämättä poista tätä kasautumista kokonaan, eli nyt voidaan puhutaan tämmöistä kuin toissijaisesta kasautumisesta. Eli koska tässä nyt käydään aina ne samat alkioketjut lävitse, eli aina tässä tähän samaan kotiosoitteeseen tallennettavat alkiot, niin nehän menee tuosta ne samojen askelien kanssa. Eli se askel on aina 1, 4, 9, 16 ja niin edelleen. Eli aina ne samat paikat tietysti mennään eteenpäin. Eli siinä mielessä voi tulla tämän tyyppistä kasautumista, eli ne alkiot kasautuu tähän samaan ketjuun. No vielä voidaan tätä vähän parantaa, eli muokataan tätä sillä tavalla, että tehdään tänne tämä askelluskin tämmöiseksi varioivaksi, eli sekään ei mene enää samalla tavoin, vaan laitetaan tänne vielä oma funktionsa, joka tekee tästä etsintäaskeleista tämmöisen vaihtelevan mittaisen. Otetaan tämmöinen kaksoishajautus. Eli kaksoishajautus on nyt, siinä esiintyy nyt kaksi tällaista eri hajautusfunktiota. Se toinen, eli tuo H1, on tässä se funktio, joka laskee nyt sen normi kotiosoitteen, ihan niin kuin äskenkin, eli se voi olla periaatteessa ihan se sama funktio, mitä aikaisemminkin on käytetty, laskee avaimesta kotiosoitteen. Mutta sitten täällä on H2, joka on toinen hajautusfunktio, joka laskee sitten sen askeleen, eli minkälaisin askelin sieltä sitten ruvetaan etsimään sitä uutta paikkaa, jos se kotiosoite onkin varattu. Eli yleisesti tätä muotoa. Eli ensin arvolla nolla, tietysti iin arvolla nolla kokeillaan aina ensiksi, eli silloin tämä jälkimmäinen osa ei tässä vaikuta mitään. Eli taas niin kuin näissä kaikissa muissakin, niin iin arvolla nolla kokeillaan ensin sitä kotiosoitetta. Mutta sitten kun jos siinä tosiaan se yhteen törmäys tapahtuu, niin sitten kokeillaan arvolla i1. Ja nyt kuinka kauas siitä mennään, kuinka paljon tähän plussataan, niin se riippuu tästä H2 arvosta ja se riippuu tästä avaimesta. Eli tosiaan nyt se askel ei ole 1 tai 2 tai 3 välttä aina, vaan se riippuu myös tästä avaimesta. Eli jollain avaimella se askelus voi olla 1, jollain avaimella se askelus voi olla 10, jollain toisella avaimella taas se voi olla 15 ja niin edelleen. Ja tällä tavalla vältetään nyt myös tätä toissijaista kasautumista, eli eri avaimen alkiot lähtee menemään eri tavalla tuota ketjuja eteenpäin. Taas jos tälle on joku järkevä lauseke annettu ja molemmilla järkevä lauseke, niin eihän tässä ole mitään ongelmaa taas niin kuin sen toteutuksia laskeminen kannalta. Eli taas on kaikki hakupoistoja ja lisäysoperaatiot menee ihan samalla tavoin kuin äskenkin. Siinä vaan korvataan se hajautusfunktio sitten tälle. Eli sitten kun aikanaan pääsette koodaamaan sitä ohjelmointitehtävää, niin sekin kannattaa tietysti tehdä sillä tavalla, että sitä hajautusfunktiota ei tietenkään koodata sinne joka paikkaan, joka operaation sisälle sellaisenaan, koska sitten jos sen hajautusfunktio haluaa muuttaa, niin sittenhän se pitää muuttaa joka paikkaan. Eli koodataan sinne pelkästään semmoinen jokin funktio H, ja sitten se H-lauseke on vain yhdessä paikassa. Tämähän on se järkevä tapa koodata se. Eli tuo lauseke tosiaan vain yhteen paikkaan sinne, ja silloin tosiaan sen, jos sen haluaa muuttaa jonkin toisen lausekkeen, niin se on helppo muuttaa vain siihen yhteen paikkaan. No tässä nyt on sitten joitain vaatimuksia tietysti tuolle H2, että se nyt ei voi olla ihan mikä tahansa, eli se pitää olla semmoinen, että se ei koskaan saa arvoa 0. Se on aika huono, jos se saisi arvon 0, koska silloin tässä ei tapahtuisi mitään. Eli oli i mikä tahansa, oli kuinka monta yhteen törmäystä tahansa, niin se i kertaa 0 on aina 0, ja se vaan koko ajan yrittää sitä kotiosoitetta. Eli tämä ei mene koskaan eteenpäin. Eli se tietysti on tuossa yksi vaatimus. Siinä pitää aina mennä, vähintään yhdellä askeleella pitää aina mennä eteenpäin, jotta sitten tämä toimii, tämä haku tai etsintä. Tuossa nyt annettu yksi yksinkertainen esimerkki, milloin me saadaan semmoinen H2, joka ei voi saada arvoa 0. Eli täällä on valittu jokin sopiva alkuluku Q, joka on M pienempi, M siis se taulukon koko. Ja sitten tuolla on se avain ja otetaan modulo tämän Q:n kanssa. Jos me otetaan tämä modulo-operaatio K jaettuna Q, eli tämä jakojäännös. Eli mitä taas tämä sulkulauseke arvot voi olla? Kun me otetaan jakojäännös jonkin jakajan kanssa, niin se jakojäännös on aina pienempi kuin tämä jakaja. Eli tässä jakojäännös voi olla joko 0, se voi olla 1 tai niin edelleen, korkeintaan Q-1. Eli 0, jos se menee tasan, ja Q-1, jos sitten siellä toisessa ääripäässä. Eli tämä sulkulausekkeen arvo on välttämättä jotain 0 Q-1, ja silloin jos tämmöinen arvo vähennetään 6, niin eihän sitä 0 voi tulla. Vähintään 1 siitä tulee joka tapauksessa. Eli tämän tyyppinen H2 automaattisesti toteuttaa tuon ehdon, että se ei voi saada arvoa 0. Eli laitan tuohon seuraaviin demoihin sitten, kun saatte ne tehtävät varmaankin ensi viikolla, niin laitan esimerkkejä tämän tyyppisistä funktioista. Saatte sitten siellä harjoitella näiden laskemista ja sen hajautuksen tekemistä sitten semmoisissa yksinkertaisissa pikku esimerkkeissä. No joo, muutama sana tästä miten hyvin tämä tämmöinen avoin hajautus toimisi tässä, eli miten se riippuu tästä täyttösuhteesta, eli tuolla on tuommoisia ikävän näköisiä lausekkeita, mutta katsotaan mitä ne tarkoittaa. Eli tietysti tuo on selvä, että tuo ehdoton maksimi alkioiden lukumäärälle, eli tälle lukumäärälle n, niin totta kai se on se hajautustaulukon koko m. Jos se on pienempi, niin ei niitä saada kaikkia sinne mahtumaan millään tavalla. Mutta kuinka paljon suurempi se taulukon koko pitäisi olla, eli kuinka paljon sinne sitten jää niitä vapaita paikkoja, niin se riippuu sitten tietysti siitä, miten se hajautus toteutetaan. Jos oletetaan, että tämä hajautus tapahtuu tasaisesti, eli ne nyt menee sinne, ne ei kasaudu johonkin yhteen nurkkaan, yhteen paikkaan alkiot, vaan ne silleen kohtuullisen tasaisesti sinne koko taulukon matkalle. Niin silloin voidaan osoittaa tämmöiset, en näitä rupea tai rupea tässä osoittamaan, enkä välttämättä osaisi niitä tässä suoraan käydä laskekaan, mistä nämä lausekkeet on saatu, eli luotetaan siihen, että näin on joku laskenut. Eli tämmöinen hakuoperaatio tapauksessa, jossa se haettava alkio tosiaan löytyy siellä taulukossa, eli taulukossa on se haettava alkio jossain paikassa, ja sitten se etsitään sieltä lineaarisella etsinnällä, eli sitä nyt palataan siihen ekaan tapaukseen, eli lineaarinen etsintä. Jos ei se kotiosoitteesta löydy, niin sitten siitä plus 1, plus 2, plus 3 ja niin edelleen ruvetaan tutkimaan niitä paikkoja. Niin silloin voidaan osoittaa, että keskimäärin tämmöinen määrä alkioita tutkitaan. Täällä on se N alkioiden lukumäärä ja M taulukon koko, niin on täällä niin kuin mukana. Ja vastaavasti sitten, jos haettava alkiota ei löydy sieltä taulukosta, eli sitä ei ole siellä lainkaan, niin siinä tapauksessa vähän eri lauseke täällä. Mutta molemmissa on tämä N per M täällä, eli se täyttösuhde. Muistetaan, täällä oli nimitys täyttösuhde, joka on jokin luku välillä nollasta ykköseen tietysti. Ykkönen silloin, jos on täysin täynnä, ja nolla silloin, jos on täysin tyhjä. Ja koska se on täällä nimitteessä, eli tämä lauseke on tässä on niinku yksi jaettuna tällä sulkulausekkeella, huomataan, että jos tässä on pieni täyttösuhde, eli tämä on lähellä nollaa tämä arvo, eli M on huomattavasti isompi kuin N, niin silloin tässä on vain 1 miinus 0, noin suunnilleen, 1 jaettuna ykkösellä, ja siihen 1 plus 1, ja se jaetaan kakkosella. Niin eli tähän tulee lähellä ykköstä oleva luku tästä. Jos tuo N per M on lähellä nollaa, niin tuo tutkitaan keskimäärin 1 alkio. Erittäin hyvä tulos. Sama tietysti tuossa toisessa. Mutta sitten jos tämä N per M on lähellä ykköstä, eli kuvitelkaa, että tämä on hyvin lähellä ykköstä, niin silloin tässä tulee 1 miinus lähes ykkösen kokoinen alkio, eli tänne tulee lähellä nollaa oleva alkio tänne nimittäjään, ja nyt kun nolla on täällä nimittäjässä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se jakolaskun tulos menee isommaksi ja isommaksi. Eli itse asiassa, jos tämä lähestyy ykköstä, tämä N per M, niin tämä lähestyy ääretöntä tämä jakolasku täällä. Eli näistä lausekkeista näkee nyt suoraan, että miten tuo täyttösuhde vaikuttaa tähän toimintaan, eli lähellä nolla oleva tai hyvin pieni täyttösuhteen arvo, niin sehän on hyvä. Silloin tässä tapahtuu hyvin vähän näitä haettavia alkioita, jotka käydään läpi. Mutta sitten jos on lähellä ykköstä, niin tosiaan tämä kasvaa, tämä alkioiden lukumäärä koko ajan. Ja se toiminta heikkenee siinä. Eli se ei ole enää hyvä sitten, jos niitä hakuja joudutaan tekemään jatkuvasti. Se ei pelästä mitenkään siihen lähelle sitä vakioaikaista toimintaa. Eli tuossa on annettu tämmöinen nyrkkisääntö tälle lineaariselle etsinnälle, että 3/4 on tuo tavallaan niin kuin se raja. Eli 3/4 korkeintaan olisi niitä alkioita siellä ja 1/4 sitten vapaita paikkoja tai tyhjiä paikkoja siellä. Eli jos on siitä isompi tuo täyttösuhde, niin sitten tämä ei enää toimi yleensä kovin hyvin, eli siihen tulee liikaa noita hakuja. Toi on nyt vaan semmoinen nyrkkisääntö, että riippuu tietysti tapauksesta, tilanteesta, miten se on. Ja toki sitten näissä muissa jos käytetään muun tyyppistä etsintää kuin lineaarin etsintä, niin voi olla pikkasen erilainen tulos. No joo, verrataan tätä vielä tähän ketjutukseen lineaarisella listoilla. Eli tämä oli se eilisellä luennolla esitelty se ensimmäinen tapa, jossa ne hajautustaulukossa olikin vaan niitä osoittimia niihin lineaarisiin listoihin, ja sitten siinä jokaisessa kotiosoitteessa oli yksi tämmöinen lineaarinen lista. Eli tämä todettiin viimeksi, jos verrataan siihen, niin muistetaan, että siihen yhteen kotiosoitteeseen hajautuu nyt keskimäärin N per M alkiota. Eli jos N alkiota jaetaan tasan M:ään paikkaan, niin tuohan on se keskimääräinen listan pituus. Eli tämähän on juurikin tuo sama täyttösuhde tässä. Eli voidaan verrata suoraan nyt äskeisiä tuloksia. Ja me todettiin eilen luennolla myös, että kun nämä nyt on näitä lineaarisia listoja, niin lisäyspoistojen haku voidaan tehdä keskimäärin tuossa ajassa. Tässä listan pituus, eli se listan pituushan siinä oli se oleellinen osa. Jokainen, mennään kotiosoitteeseen ja katsotaan, löytyykö se alkio sieltä, niin me joudutaan se lista käymään lävitse, ja se tosiaan se listan pituus on suoraan sitten se. Antaa sen kertaluokan. Eli samalla tavoin tämäkin toimii, että mitä isompi on tämä täyttösuhde, mitä lähempänä mitä enemmän siinä on alkiota, niin totta kai sitä enemmän sitten joudutaan käymään niitä alkiota läpi. Mutta täällä on tietysti, eli tuohan ei ole paha ollenkaan, tuohan on hyvä tulos, mutta huonossa tilanteessa tai pahimmassa tapauksessahan voi käydä niin, että kaikki alkiot hajautuu siihen samaan paikkaan, eli silloin tämä lineaaristen listojen aikavaativuus on tuo kertaluokka θn, eli lineaarinen. Voi käydä semmoinen tilanne, että niillä on kaikilla se sama kotiosoite. No tietysti näinhän voi käydä myös tuossa avoimessa osoitteen muodostuksessakin, että sitä ei voida välttää, jos ei mitenkään tiedetä etukäteen, että minkälaisia alkioita siinä aiotaan tallentaa siihen rakenteeseen. Okei, tässä nämä yleisesti nämä, mitä nyt on halusin kertoa näistä avoimista osoitteen muodostuksista. Nyt vielä muutama kalvo, niin katsotaan tämmöisiä ominaisuuksia tai tuloksia tähän. Täällä tulee tämmöisiä jotain termejä. Osa näistä ei ole kovin tärkeitä, mutta käydään ne nyt lävitse. Täällä on tällainen termi kuin ihanteellinen hajautuminen, mitä se tarkoittaisi. No tietysti ihanteellinen, sitä voi jo vähän arvata, mitä se tarkoittaa. Se on hyvä ominaisuus. Eli jos me oletetaan, että tämä hajautuminen niin kuin mihin tahansa hajautaulukon paikkaan tulee alkio samalla todennäköisyydellä. Oletetaan, että ne tallennettava alkiojoukko on semmoinen, että tosiaan täsmälleen samalla todennäköisyydellä tulee jokaisen indeksiin jokin alkio. Jos tämmöinen oletus tehdään, niin sittenhän me voidaan käyttää noita todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen tuloksia ja osoittaa, että silloin tämä alkioiden jakautuminen noudattaa likimäärin tuollaista tilastotieteestä tuttua Poissonin jakaumaa. Ja jos näin on, niin sittenhän me voidaan siitä laskea erilaisia ominaisuuksia. Nämä ei kuulu tämän kurssin asioihin, eli niitä sitten opiskelette, jos ne, jotka opiskelevat jossain muualla. Mutta tästähän voidaan laskea sitten näiden yhteen törmäyksien todennäköisyyksiä, jos tosiaan tuo jakauma on tunnettu. Ja tässä on tämmöinen tulos, joka on laskettu, eli tämä on esimerkki, että jos on tämmöinen ihanteellisesti hajautunut, eli samalla todennäköisyydellä tulee nuo jokainen paikka täytettyä, niin silloin jos tämmöisessä tapauksessa täyttösuhde on 1, eli taulukossa on täsmälleen yhtä monta alkiota kuin on paikkojakin, niin ei ne kuitenkaan siellä niin kuin kaikki omilla paikoilla, vaan yhteen törmäyksiä tulee välttämättä. Tähän voidaan laskea, että 37% paikoista on tyhjiä, ja vastaavasti sitten loput 63% on tietysti niitä paikkoja, joihin on sitten tallennettu tai joihin on haluttu tallentaa useampia kuin yksi alkio. Eli tässä avoimessa osoitteen muodostuksessa tarkoittaa, tietysti ne tyhjät paikat ei ole tyhjiä, vaan niissä on sitten niiden yhteentörmäysten vuoksi niitä muita alkioita tallennettu. Eli tuo nyt vaan tommosena, että saa jonkinlaisen kuvan tästä, että jos tuo täyttösuhde on 1, niin mitä voi tapahtua, jos on tämmöinen ihanteellinen hajautuminen. Käytännössä tietysti se ei välttämättä noin mene, eli jos ei me tiedetä niistä avaimista etukäteen mitään, niin ei se välttämättä tuon Poissonin jakauman mukaan mene. Sitten on vähän vaikeampi tietysti laskea mitään todennäköisyyksiä. Tämmöinen termi kuin universaali hajautus. Katsotaan, tämä näyttää hankalalta, mutta yritetään saada tolkkua tähän. Tässä ajatus on se, että meillä on itse asiassa nyt useita eri hajautusfunktioita, jotka on jollain tavalla sukua toisilleen, ja sitten valitaan vain näistä satunnaisesti jokin hajautusfunktio. Okei, eli oletetaan tässä, että nämä avaimet on kokonaislukuja väliltä 0 t-1, eli tuo on se väli, jolta nämä avaimet voi olla. T siis jokin iso luku yleensä normaalisti. Ja sitten toki meillä on hajautusfunktiot, jotka sitten osaa laskea siitä avaimesta sitten sen indeksin, joka pitää olla välillä 0 m-1. Ihan normaali tapa. No nyt tehdään niin sillä tavalla, että otetaankin useita hajautusfunktioita, eli tässä puhutaan nyt hajautusfunktioiden perheestä, mutta tämä siis käytännössä vaan tarkoittaa joukko useita hajautusfunktioita, kuitenkin ei mitä tahansa funktiota, vaan sellaisia, joilla on tietty ominaisuus. Ja se ominaisuus on tässä mainittu. Tuo merkintä tarkoittaa, että jos meillä on mitkä tahansa kaksi avainta, avain J ja K, niin todennäköisyys sille, että tulee yhteen törmäys, on pienempi kuin 1 per M. Eli tuo PR tulee sanoista probability, ja HJ on yhtä kuin HK, tähän tarkoittaa nimenomaan yhteen törmäystä. Eli hajautusfunktio antaa avaimelle J saman arvon kuin avaimelle K. Eli tämä merkintä vaan siis tarkoittaa, että todennäköisyys näiden avaimien J ja K yhteen törmäykselle. Ja jos se pysyy tämmöisessä rajassa kuin 1 per M, M on siis se taulukon koko, mille tahansa tuolta joukosta valitulle hajautusfunktiolle, niin silloin puhutaan, että tässä on kyseessä tämmöinen universaali hajautusjoukko tai hajautusperhe, hajautusfunktioiden perhe. Ja se hajautusfunktio valitaan aina joka vaiheessa niin sitten satunnaisesti tästä perheestä. Ja mitäs hyötyä tästä on nyt sitten? No jos katsotaan, kuinka paljon siellä voi tulla sitten näitä yhteentörmäyksiä. Nyt kun meillä on yläraja näille yhteentörmäyksien todennäköisyydelle, niin siitä me voidaan laskea sitten, kuinka paljon niitä yhteentörmäyksiä maksimissaan tapahtuu. Eli se on tässä seuraavalla kalvolla kerrottu. Me nähdään, voidaan siitä suoraan laskea se. Eli jos oletetaan, että meillä nyt on jo siellä N-avainta tallennettuna tai alkiota, N-kappaletta alkiota tallennettuina, niillä on kaikilla ne oma avaimensa. Ja sitten me halutaan tallentaa sinne jokin uusi alkio, jolla on uusi avain, J. Miten monta yhteentörmäystä tulee? No, täältä lausukkeesta, jos nähdään, että yhden alkion kanssa tulee yhteentörmäyksen todennäköisyys on 1 per M, niin silloin tietysti N-alkion tapauksessa yhteentörmäysten lukumäärä on N kertaa se 1 per M. Eli suoraan tuo täyttösuhde kertoo myös tässä sen, kuinka paljon on odotettavissa todennäköisesti näitä yhteentörmäyksiä, kun se uusi alkio J, uusi avaimen I omistava alkio halutaan sinne tallentaa. Eli täällä nyt oli se syy, miksi sitten tuo universaali, jos on semmoinen joukko olemassa, niin me voidaan tosiaan siitä suoraan nähdä mikä on se yhteentörmäisten lukumäärä, ja sitten voidaan yrittää pitää tämä täyttösuhde silleen sopivissa rajoissa. No tuossa on esimerkkinä ihan vaan semmoinen, että tämmöisiä on oikeasti olemassa tällaisia universaaleja hajautusfunktioperheitä, eli tämä taas ei tarvitse tätä mitenkään erityisesti opetella, eikä varmaankaan käytetä tässä missään demoissa eikä muuallakaan, mutta ihan vaan esimerkkinä, että tämmöinen on mahdollista. Eli valitaan P, joka on alkuluku, tältä väliltä T ja 2T, eli T oli siis se avainten niin kuin suurin mahdollinen avain, oli se T-1. Sitten valitaan A tuolta väliltä 0:sta P ja sitten B välille 0:sta P. Ja tämmöisiä vakioita vaan, nämä valitaan jollain tavalla. Ja jos tämä hajautusfunktion lauseke tehdään sitten tällä tavalla, eli täällä sitten eri vakioilla A kerrotaan se avain K, lisätään siihen vakio P, otetaan modulo tuolla alkuluvun suhteen ja sitten vielä lopuksi aina tehdään tuo modulo M kanssa, eli modulo sen taulukon K kanssa, niin saadaan se sinne oikealle indeksivälille. Eli voidaan osoittaa, että tämmöinen perhe nyt on sitten universaali. Eli sieltä kun valitaan nämä A:t ja B:t satunnaisesti tuolta väliltä, niin aina saadaan uusi H, ja se toteuttaa tuon edellisellä kalvolla esitetyn ominaisuuden. No, uskotaan, että näin on. Mutta tosiaan ei tähän kannata tähän jälkimmäiseen kohtaan kiinnittää kovin paljon tässä huomiota. Vielä yksi kalvo. Tässä on tämmöinen termi kuin täydellinen hajautusfunktio ja minimaalinen täydellinen hajautusfunktio. Täydellinen hajautusfunktiohan tietysti olisi sellainen, että ei tapahtuisi lainkaan yhteen törmäyksiä. Mutta kuten jo totesin tuolla aikaisemmin, niin tämä on mahdollista vain, jos hyvin tarkkaan etukäteen tunnetaan, että mitkä on ne tallennettavien alkioiden avaimet. Ja sitten vaan konstruoidaan se hajautusfunktio sillä tavalla, että niitä ei tapahdu niitä törmäyksiä. Ja sitten minimaalinen täydellinen hajautusfunktio. Tämä olisi se kaikkein paras mahdollinen. Ei vaikea kuvitella vielä parempaa. Eli tämän lisäksi se hajautustaulukon koko olisi täsmälleen sama kuin tallennettavien alkioiden lukumäärä. Eli siellä ei olisi yhtään tyhjiä ylimääräisiä paikkoja, vaan jokainen alkio menisi suoraan siihen omaan kotiosoitteeseensa. No tähän ei tosiaan päästä näissä järkevissä ja reaalitilanteissa kyllä mitenkään. All right, eli tämä saa nyt riittää tästä hajautuksen toistaiseksi, eli tosiaan sitten demoissa jatketaan näitä asioita ja harjoitellaan noita hajautusfunktioiden laskentaa ja avointa osoitteen muodostusta pikkuesimerkeille. Vaihdetaan aihetta, eli mennään loppuluento, käsitellään puurakenteita. Nyt tulee vähän yksinkertaisempaa asiaa, eli suurin osa tästä on ihan tuttua tuolta aikaisemmalta kurssilta ja muutenkin. Mutta tämä niin kuin alustuksena sitten jää teille mieleen ensi viikkoa varten, kun mennään sitten näihin P-puu ja sen operaatioihin. Eli puurakenne yleisesti on tässä nyt esitelty, eli puurakenne siellä on näitä solmuja, sanotaan solmuiksi näitä pyöreitä ympyröitä näissä kuvissa, ja sitten on noita linkkejä näihin alipuihin. Eli yleisessä puussa meillä on aina yksi juurisolmu, eli yksi hyvin määritelty yksikäsitteinen juurisolmu, josta sitten tämä puu alkaa. Mutta sitten näitä alipuita voi olla tässä yleisessä tapauksessa miten monta tahansa periaatteessa. Tuossa nyt on tällä juurisolmulla on kolme alipuuta. Tuolla vasemmanpuolisella solmulla tai alipuulla on kaksi alipuuta, tuolla on taas kolme alipuuta. Tuossa on tuo yksi solmu, jolla ei ole yhtään alipuuta, tai ne mahdolliset alipuut on tyhjiä. Eli tämä on tämä yleinen tapaus. Ja nyt se, mitä me on käsitelty täällä aikaisemmin, niin oli tietysti tämä erikoistapaus binääripuu, koska se on sitten tietyllä tavalla helpompi tietysti niin kuin toteuttaa, ja myös se useimpiin tapauksiin riittää tämä tämmöinen binääripuu. Eli binääripuu on siis tosiaan erikoistapaus yleisestä puusta. Nyt jokaisella solmulla on täsmälleen ne kaksi alipuuta, on tuo vasen ja alipuu. Toki se jompikumpi tai molemmat voi olla tyhjiä. Eli täällä taas ei ole niitä tyhjiä linkkejä, eli niitä ei ole piirretty tänne näkyviin, mutta tuossakin tietysti olisi sitten linkki semmoiseen tyhjään alipuuhun, eli jonkinlainen null-osoitin tässä. No nämä termit oli jo tuttuja, kerrataan tästä nämä päätermit, mitä meillä on ollut käytössä. Eli me käytetään tämmöistä lapsi-vanhempi terminologiaa tässä. Eli usein puhutaan alipuiden, ne juurisolmut on niin kuin solmun lapsia. Eli vanhempi on siinä yläpuolella ja lapset on siinä alapuolella tai jälkeläisiä. Ja vastaavasti sitten ne samalla tasolla olevat solmut, eli saman solmun lapset on niitä sisaruksia keskenään, eli siellä on se vasen lapsi, vähän niin kuin vanhempi lapsi ja oikea lapsi, vähän mahdollisesti nuorempi lapsi sitten, jos näin haluaa ajatella. Ja sitten voidaan ajatella ylöspäin, eli edeltäjiä on ne vanhempia, tämän vanhempia, isovanhempia ja niin edelleen, ja vastaavasti lapsia sitten, lapset, näiden lapset, niin sanotut lastenlapset ja niin edelleen. Sellainen solmu, jolla ei ole lainkaan näitä alipuita, eli lapsia, niin silloin sitä käytetään termiä lehtisolmu, eli tämä puu. Tämä on niin kuin tämä sama puuterminologia, ajatellaan nämä vain niin kuin ylösalaisin käännettyjä puita, eli se juuri on ylhäällä ja ne lehdet siellä alhaalla. Muista solmuista sitten, joilla on näitä haarautumissolmuja, eli on niitä epätyhjiä alipuita, niin käytetään nimitystä joko haarautumissolmu tai sisäsolmu, vähän tilanteesta riippuen. No nyt jos katsotaan ihan tätä yleistä puuta, niin mikä on näiden solmujen järjestys? Yleisessä tapauksessa näille lapsisolmuille ei välttämättä tarvitakaan mitään järjestystä. Siis jos ajatellaan, tarkastellaan sitä puuta tälleen vähän niin kuin yleisesti abstraktilla, teoreettisella tasolla, mutta tietysti käytännössä, jos ajattelette, että tämä toteutetaan, yleinen puu jollain tavalla, koodataan sinne ne solmut ja linkit ja muut, niin totta kai jollain tavalla joku järjestyshän sinne on pakko määritellä. Eli jossain täytyy jollain tavalla määritellä, että mikä niistä lapsisolmuista on se kaikkein vasemmanpuolimmaisin. Eli otetaan nyt vaikka ikäjärjestys tässä, ajatellaan, että se kaikkein vasemmanpuolimmainen solmu on se vanhin niistä, ja sitten ne nuorenee sinne oikealle mentäessä. Eli tämähän täytyy määritellä jollain tavalla, jos tätä olisi jotenkin järkevästi toteutettavissa. Elikkä, ja tämähän on vaatimus myös sille, että jos me halutaan käydä solmut läpi jossain tietyssä järjestyksessä, kertaan ihan kohta näitä erilaisia läpikäyntijärjestyksiä. Elikkä jos tehtävänä on käydä kaikki puun solmut läpi, eli käydä katsomassa, mitä niissä solmuissa on tallennettuna ja tehdä mahdollisesti sinne jotain operaatiota, niin me joudutaan se jossain järjestyksessä käymään läpi, ja jos me halutaan, että se järjestys on yksikäsitteinen, eli täsmälleen sama aina, eikä mitenkään satunnainen, niin silloinhan tämä tietysti vaatii myös tästäkin syystä, että tuo lapsisolmujen keskinäinen järjestys on määritelty jollain tavalla. Eli sinne on määritelty selkeästi, mikä on vanhempia sisaruksia ja mitkä nuorempia sisaruksia. No jos tämä on määritelty, niin sitten me voidaan määritellä määritellä erilaisia läpikäyntijärjestyksiä. Ja nämä on taas pitäisi olla tuttua siellä, eli palautetaan mieleen nämä järjestykset. Eli tässä on kaksi tällaista tapaa, jotka käy mille tahansa yleiselle puulle. Mikä tahansa yleinen puu, kunhan nyt tämmöinen lapsisolmuille, eli sisarussolmuille on määritelty joku järkevä yksikäsitteinen järjestys, niin näitä voi käyttää mille tahansa yleiselle puulle. Ensimmäisenä olisi tämä etenevä järjestys tai esijärjestys, pre-order. Tämä tarkoittaa sitä, että aina kussakin vaiheessa, kun käsitellään mitä tahansa puuta tai alipuuta, niin ensin käsitellään se juurisolmu. Katsotaan, mitä siellä on, tai mikä se nyt onkin se operaatio, joka siellä pitää tehdä. Tuo käsittely tässä siis tarkoittaa sitä operaatiota, joka tässä läpikäynnissä on mahdollista tarkoitus tehdä. Eli juurisolmu, ja sitten vasta sen jälkeen alipuut. Ja alipuut nyt sitten tosiaan sieltä vanhemmasta nuorempaan järjestyksessä. Ja nekin käydään läpi tässä etenevässä järjestyksessä, eli jokaisesta alipuusta aina ensiksi se kyseisen alipuun juurisolmu ja vasta sitten lapset ja niin edelleen. Eli tämmöinen tyypillinen rekursiivinen ideahan tässä on, eli jokainen näistä alipuista käsitellään täsmälleen samalla tavoin kuin se varsinainenkin puu. No sitten se toinen tapa, tietysti on tämän tavallaan niin kuin peilikuva tai se toinen, katsotaankin toista päästä, eli puhutaan takenevasta järjestyksestä tai jälkijärjestyksestä, end order, post order, erilaisia nimityksiä löytyy tuolta tai on käytössä. Eli tässä ajatus on, että vasta se juurisolmu käsitellään vasta aivan lopuksi. Eli ensin käsitellään kaikki alipuut taas ikäjärjestyksessä. Ja vasta sitten, kun ne kaikki alipuut on käsitelty, niin sitten tosiaan tuo juurisolmu. Ja nämä alipuut käsitellään taas tässä samassa takenevassa järjestyksessä, eli niistäkin sitten aina ensin näiden alipuut ja vasta se alipuun juurisolmu viimeiseksi. Eli jälleen tämmöinen rekursiivinen ajatus tässäkin. Ja nämä tosiaan käy mille tahansa puulle, kunhan tosiaan näillä sisaruksilla on joku yksikäsitteinen järjestys määriteltynä. Mutta sitten tälle binääripuille oli vielä tämmöinen yksi kolmaskin tapa mahdollista tehdä, eli puhutaan tämmöistä sisäjärjestyksestä tai in order. Eli siinä ajatus on, että se juurisolmun käsittely onkin sitten näiden alipuiden välissä. Eli ensin käsitellään vasen alipuu kokonaisuudessaan, sitten käsitellään se juurisolmu ja sitten käsitellään se oikea alipuu taas kokonaisuudessaan. Ja molemmat taas samalla tavoin sisäjärjestyksessä, eli sitten kumpikin alipuu taas sillä tavalla, että siellä sen vasen alipuu ensin, ja sitten tämän alipuun juurisolmu ja sitten tämän alipuun oikea alipuu. Jälleen samanlainen tämmöinen rekursiivinen ajatus. Ja tätähän on aika vaikea nyt yleistää sitten tuolle yleiselle puulle, koska tämä juurisolmun käsittely pitäisi olla siis jossain näiden alipuiden välissä, ja nyt tässä tapauksessa, kun niitä on täsmälleen kaksi, niin se on yksikäsitteisesti siihen, laitetaan siihen väliin, mutta mitä jos siellä voi olla niitä alipuita, voisi olla vaan jokin muukin määrä, jokin mielivaltainen määrä, että jollain solmulla niitä alipuita voi olla yksi ja joillain voi olla viisi, ja mikä tahansa määrä, niin mihin tämä yksi juurisolmun käsittely siinä välissä laitetaan, niin se ei ole niin kuin hyvin määritelty. Tätä ei ole oikein mitenkään järkevällä tavalla yleistää tuolle yleiselle puulle tätä sisäjärjestystä. Sen sijaan nuo äskeiset etenevä ja takeneva järjestys on hyvin selkeitä, koska siinä se juurisolmu on joko aluksi tai lopuksi. Ja sitten ne kaikki alipuut on siinä peräkkäin, siinä joko jälkeen tai ennen. Puun toteutus sitten, en mennä tähän yksityiskohtiin, eikä täällä ollut, ei ole aikaisemmin enkä vaatinutkaan mitään, että osaisitte välttämättä näitä ohjelmoida, ainakaan vielä. Kyllä mä varmaan demotehtäviin laitan jotain tälle kurssille tähän näihin puihinkin liittyen. Mutta tämä normaali ja toteutushan on tämmöinen dynaaminen toteutus, joka taas tarkoittaa sitä, että ne solmut ja niiden tietokentät ja alkiot, niin ne on tallennettu sinne dynaamiseen muistiin, ja sitten se rakenne pidetään yllä tällaisilla osoittimilla tai linkeillä tai referensseillä. Eli sieltä sitten jokaista solmusta totta kai pitää olla osoitin kaikkiin lapsiin. Tuossa lukee, että lapsien lukumäärä yleensä rajoitettu, niin se nyt tietysti taas käytännön sovelluksissa, jos tätä ruvetaan koodaamaan, niin pakkohan sinne on taas laittaa jokin maksimimäärä, kuinka monta solmua, lapsisolmua voi korkeintaan olla, jotta se on jotenkin järkevällä tavalla koodattava. Voi tietysti yrittää tehdä sille, että sillä ei ole mitään ylärajaa, onhan sekin tietysti mahdollista. Eli ainakin lapsisolmuihin pitää olla ne osoittimet, mutta voi olla myös osoittimia ylöspäin, eli noissa kuvissa nyt ei ole niitä ollut yksinkertaisuuden vuoksi kirjoitettuna, mutta jos se sovellus on semmoinen, että puussa täytyy kulkea myös ylöspäin usein, niin silloinhan me tarvitaan niitä nuolia myös ylöspäin, eli voidaan laittaa jokaisen solmuun osoitin myös sinne vanhempaan. Ja voi olla jotain muitakin osoittimia, eli voidaan mahdollisesti kytkeä, esimerkiksi jos on sovellus vaatii sen, että olisi kätevää käydä läpi niitä sisaruksiakin jossain järjestyksessä, vaikka vasemmalta oikealle, niin ei turhaan tarvitse kiertää siltä vanhemman kautta tai jostain muualta, vaan voidaan linkittää ne suoraan tämmöiseksi renkaaksi, eli laitetaan nuolia myös silleen niin kuin vaakasuuntaan sisaruksesta toiseen. Tämä taas tosiaan, jos siihen on tarve tämmöiselle operaatiolle. Eli rakennetaan nämä linkit ja sen mukaan, mikä on se tehtävä. No sitten taulukollakin voi tätä toteuttaa, ja mehän täällä se esimerkiksi se kekorakennehan oli tämmöinen puurakenne, mikä tällä kurssilla on jo käsitelty, se toteutettiin taulukolla sen takia, koska se rakenne oli hyvin tämmöinen stabiili ja simppeli, ja siellä oli helppo laskea, mikä on se lapsisolmun indeksi ja vastaavasti mikä on vanhempi solmun indeksi. Eli semmoisiin tapauksiin tämä taulukko sopii tietysti yleisempään tapaukseen aika huonosti. Mutta yksi tapa, jos nyt välttämättä haluaa sitten tämmöistä staattista taulukkoa käyttää, niin voi tallentaa ne solmut jossain järjestyksessä, vaikka tuossa etenevässä järjestyksessä. Sitten vaan täytyy tietää, että täytyy keksiä ne kaavat, mistä löytyy sitten kullekin solmulle ne lapsisolmut ja mistä löytyy ne vanhempi solmut. Eli ainakin täytyy tallentaa tällaisia lisätietoja. Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Esimerkiksi jos jokaisella solmulla on jossain kentässä kerrottu, että onko sillä näitä nuorempia sisaruksia, eli onko siitä niin kuin oikealla puolella noita alipuita, ja vastaavasti onko tällä solmulla itsellään lapsia lainkaan. Eli esimerkiksi tämmöiset pelkät true-false-tyyppiset kentät riittää, eli näiden perusteellahan pystytään sitten tarvittaessa sieltä aina laskemaan se vaikka niiden lapsisolmujen paikat tai indeksit. Ketä kiinnostaa, ne voi yrittää konstruoida niitä lausekkeita sitten. Tai vastaavasti tietysti toinen tieto riittää myös, että jos sanotaan suoraan, että montako lasta sillä solmulla on, että onko niitä 2, 3, 4, 5 lasta, ja tämäkin tieto riittää nyt sitten laskemaan. Eli näiden tietojen avulla voidaan sitten tosiaan sieltä taulukosta aina etsiä se oikea indeksi niille lapsisolmuille ja vanhempisolmuille. Mutta tosiaan tätä kannattaa miettiä, että onko järkevää tehdä tämmöistä. Tämä on järkevä vain, jos se rakenne on semmoinen kohtuullisen tämmöinen säännöllinen ja stabiili, eli siinä ei tule hirveästi muutoksia, niin kuin noissa kekorakenteissahan oli tämmöinen. Joo, vielä lopuksi katsotaan tämmöinen pikkuinen, tämä ei ole kovin, en tiedä, käytännössä kovin hyödyllinen tieto tai ominaisuus tai algoritmi. Mutta tässä on nyt tämmöinen tekniikka, että miten me voidaan muuttaa mikä tahansa yleinen puu binääripuuksi. Eli oletetaan, että meillä nyt on, olisi joku yleinen puu, jossa siis lapsisolmuja voi olla jokin muukin määrä kuin kaksi. Mutta sitten me jostain syystä ei pystytä käsittelemään sitä suoraan. Me halutaan muuttaa se binääripuuksi, jos meillä on vaikka sellaiset operaatiot, jotka on hyvin toimii binääripuulle, ja me halutaan niitä nyt sitten käyttää, ja me halutaan sitten vaan muuttaa tämä yleinen puu ensin sinne binääripuuksi ja käyttää tosiaan sitten pelkästään niitä binääripuun operaatioita siihen. En tiedä, onko tämä käytännössä tuleeko kovin usein vastaan tämmöinen, mutta jos tulee, niin tässä on yksi tekniikka, millä voidaan mikä tahansa yleinen puu muuntaa binääripuuksi. Eli oletetaan nyt ensiksi, että näillä lapsisolmulla on tietysti joku järjestys, eli vasemmalta oikealta, vasemmalla se kaikista vanhin lapsi ja oikealla sitten se nuorempi lapsi. Ja tämä tehdään nyt sillä tavalla, tämä binääripuu, että jokaisen tämän binääripuun solmun vasemmaksi alipuuksi laitetaan se vanhin lapsi, eli se kaikkein vasemmanpuolimaisin lapsi, jos tällä solmulla on lapsia. Tietysti jos ei sillä ole, niin sinne tietysti jää se nullosotin tai tyhjä linkki. Ja oikealle puolelle ei laitetakaan nyt lapsia, vaan oikealle puolelle laitetaankin nuorempi sisarus, eli se seuraava solmu siitä oikealta. Eli seuraavaksi nuorempi sisarus siinä, jos sellainen on. Ellei ole, niin sitten tietysti siihen taas jokin nullosotin tai tyhjä linkki. Eli nämä kaksi yksinkertaista tekniikkaa tai ehtoa. Ja tällä tavalla me voidaan tämä puu rakentaa, ja tässä on nyt tämmöinen yksinkertainen esimerkki, miten se tulisi. Tässä on tämmöinen pieni yleinen puu. Tuolla on kolme lasta, tuolla on kaksi lasta, nolla lasta, kolme lasta. Ja nämä numerot tässä nyt, nämä nyt on vaan tämmöisiä identifiointinumeroita, että me nähdään sitten tuosta, kun mä teen tästä binääripuun, niin nähdään, että mitkä solmut vastaa toisiaan. Eli täällä juuri solmulla alkaa ykkösellä, sen lapset alkaa kakkosella ja niiden lapset kolmosella. Eli tosiaan nämä on vaan tämmöisiä identifiointinumeroita, että nyt me nähdään, mikä solmu menee mihinkin. No jos tämä nyt sitten muodostetaan tuolla äskeisellä tekniikalla binääripuuksi, niin minkälainen binääripuu tässä tulee? Eli muistetaan, vasemmalle menee vanhin lapsi. Oikealle menee seuraavaksi nuorin sisarus. Eli tässä on tämä puu, joka tästä muodostuu. Eli juuri solmun vasemmaksi menee se vanhin lapsi, joka on tuo 21. Oikealle menisi se nuorempi sisarus, mutta juuri solmullahan ei sisaruksia ole. Se on aina yksinäinen täällä. Eli tämä oikea alipuu jää tänne tyhjäksi. Solmu numero 21, vanhin lapsi menee vasemmalle, eli 31. Oikealle meneekin nuorempi sisarus, eli 22, menee oikealle. 31, vanhin lapsi, no vanhinta lasta ei ole, joten se jää tyhjäksi, tämä vasempuu. Ja oikealle puolelle taas sen nuorempi sisarus, eli nuorempi sisarus on 32, eli se menee sen oikeaksi alipuuksi. No täällä 32 ei ole lapsia eikä sisaruksia, joten ne on molemmat tyhjiä. Vastaavasti tuolla 22, niin sillä taas ei ole lapsia, joten sen vasen alipuu on tyhjä, mutta sillä on yksi nuorempi sisarus, joka menee oikealle alipuuhun, eli tähän 23 menee tuohon. Ja sitten tämän 23 taas sen vanhin lapsi on 33, mutta sillä ei ole nuorempia sisaruksia enää, niin taas sen oikea alipuu jää tyhjäksi. Ja samalla tavalla nämä muut sitten, eli 33 ei ole lapsia, mutta sillä on tämä sisarus 34, 34 ei ole lapsia, mutta sillä on sisarus 35, ja 35 ei ole lapsia eikä sisaruksia, eli tämä puu päättyy tähän. Eli tässä on tämä tulos, joka tästä tuli, ja niin kuin näkyy, binääripuuhan se on, ja vähän erikoisen näköinen, erityisesti varsinkin tämä oikea alipuu jää täällä kokonaan tyhjäksi, ja täällä on paljon tämmöisiä niin kuin tyhjiä paikkoja. Ja totta kai, kun nämä puusolmut on nyt laitettu näin, niin kuin siellä on vähemmän alipuita, niin vastaavasti tämän puun korkeushan tässä on kasvanut. Eli en tiedä, onko tälle mitään järkevää sovellusta, mutta kun tuo kyseinen algoritmi nyt oli mainittu tuossa luentomonisteessa, niin halusin nyt ottaa tähän pienen esimerkinkin siitä, miten se toimii. Joo, eli tässä oli tämä puiden yleisesittely, ja tosiaan nyt sitten jatkamme ensi viikolla tämmöisellä P-puurakenteella, mikä on vähän erilainen, se on semmoinen yleinen puurakenne, ja katsotaan siihen ne operaatiot. Lävitse sitten ensi viikon luennolla. Joo, tämä luento oli tässä. Kiitos. Kiitos paljon. Vai onko siellä vielä jokin kysyttävää? Odottakaa hetkinen. Kysyttiin, että millä logiikalla oikealla puolella olevat on nuorempia. No tämä nyt oli vain sopimus, eli jos ajattelet, että jos piirretään vaikka jokin sukupuu, niin yleensä laitetaan niin, että vanhemmat lapset laitetaan vasemmalle ja nuoremmat oikealle. Tämä oli vain sopimus, ei sen kummempaa. Joo. No niin, nyt varmaan voidaan lopettaa. Joo, kiitoksia.